Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Suntem din nou împreună. La microfon Cristina Ișvan, iar alături de mine ca invitat este astăzi pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bună ziua și bun găsit!
Suntem în prima emisiune a lunii aprilie și așa cum cred eu că s-au obișnuit deja ascultătorii noștri, astăzi este ocazia de a fi împreună și de a răspunde întrebărilor pe care ascultătorii noștri ni le adresează. Dar pentru astăzi avem o emisiune înregistrată, avem un subiect ce sper eu să le strânească interesul și să răspundă întrebărilor pe care ascultătorii noștri le au legat de viața de familie. În prima parte vom răspunde unei întrebări care ne-a rămas restantă din ultima noastră întâlnire, iar apoi vom trece în subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Vom vorbi despre câteva aspecte ce țin de intimitatea sexuală. Rămâneți cu noi pentru că sperăm să avem informații și idei ce vă pot fi de folos. Așa cum spuneam, vom răspunde în prima parte a emisiunii unei întrebări pe care am primit-o din partea unei ascultătoare și voi citi exact gândurile ei. Am un prieten de câțiva ani, avem convingeri religioase diferite, dar el nu este reticent față de credința mea. Ba chiar în multe ocazii m-a însoțit la biserică. Îi place, este de acord cu ceea ce cred, dar nu este pregătit încă pentru o decizie legată de credința sa. Faptul că nu avem aceeași religie a însemnat un motiv de nemulțumire pentru părinți și mult timp nu au fost de acord cu relația noastră. La un moment dat chiar am întrerupt prietenia, însă ne-am dat seama că ne iubim și că vrem să fim împreună ca familie. Ne-am logodit și ne vom căsători în curând. Ținând cont de toate acestea, ce ați putea să-mi spuneți? Niște principii sau sfaturi pentru căsnicia noastră?
Este o întrebare bună, actuală, pentru că sunt mai multe potențiale cupluri care se confruntă cu această problematică. În același timp este o întrebare delicată, deși bună și delicată. De ce delicată?
Trebuie să spunem încă de la început că apreciem dorința acestei tinere de a căuta un sfat, deși are sau lasă de înțeles că ar avea puțin inima îndoită, totuși spune că îl iubește pe prietenul lui și dorește să facă acest pas. În același timp vrea să aibă confortul acesta spiritual, cred, mai departe.
Pe de altă parte, înțeleg că decizia este luată cumva, adică
lucrurile
sunt avansate, planificate. Mă întorc puțin de ce e delicată. Pentru că avem un caz. Persoana care a scris așteaptă un răspuns. Pe de altă parte, ne ascultă anumite persoane care sunt oarecum detașate de caz. Au o anumită concepție și se așteaptă la un răspuns care să se potrivească cu concepția lor. Însă, voi încerca un răspuns care să fie pentru ambele categorii. În primul rând, pentru persoana care este interesantă, pe de altă parte, pentru ceilalți care au ceva de învățat. În primul rând, ar spune că îmi este foarte clar că Biblia nu recomandă o astfel de căsătorie. De ce? Nu pentru că Dumnezeu este răutăcios, pentru că nu ne iubește, pentru că nu ne înțelege, ci pur și simplu pentru că El a observat că în astfel de căsătorii apar dificultăți. Atunci când sunt diferențe de convingeri religioase, apar dificultăți pentru că o convingere naște în mod natural, normal, anumite practici.
Și aș completa eu aici cu atât mai mult cu cât pleci la drum deja având această premisă.
Exact.
Că se mai pot schimba lucrurile și pe parcurs, atunci când unul dintre partenerii își schimbă convingerea religioasă. Dar când de la început pleci cu această diferență, îți asumi anumite
Exact, riscuri. Exact. Deci, ca un prim lucru spus, Biblia nu recomandă, însă, dacă decizia este luată, mergi înainte. Sunt câteva lucruri destul de importante pe care trebuie să le aduc în discuție. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să respectăm deciziile oamenilor. Adică dacă suntem prieteni, apropiați, cunoscuți, vecini, avem aceeași credință, cineva face un astfel de pas. E clar, e decizia lui. Respectă-l pe el ca om. Respecte decizia, iubește-l mai departe și pune-ți ca țintă să-l ajuți cu tot ce poți, cu tot ce corespunde valorilor creștini, morale pe care tu le ai ca om. Deci un prim lucru, caută ajutor la cei de lângă tine. te pot ajuta. Nu te izola. Nu te izola. De familie, de prieteni, de rude, de biserica din care faci parte. Al doilea pas important. Trebuie să știți că nu sunteți în afara dragostei lui Dumnezeu. Ai făcut un pas care nu e recomandat, dar nu înseamnă că Dumnezeu de acum înainte nu te mai iubește, nu te mai ascultă, nu te mai poți ruga lui, ai probleme la cine să mergi, de-aia mi se întâmplă. S-ar putea să fie consecințe, dar nu uita, Dumnezeu continuă să te iubească. Planul lui pentru tine, pentru voi ca oameni, nu este la capăt. Sigur, ai ales planul B, nu planul A, însă Dumnezeu se coboară la nivelul tău, planul B, te iubește și continuă să te călăuzească. Pe de altă parte, poate că ai avea nevoie de o clarificare a situației împreună cu un consilier, duhovnic, spiritual. În ce sens? Ar trebui să discuți și să clarifici care sunt rolurile unei astfel de familii. Pentru că un duhovnic spiritual care a trecut prin situația, a auzit, a văzut, știe care ar putea să fie acele situații potențiale care s-ar ivi în această relație. Clarifică, pe de altă parte, diferențele. Adică, dacă tu te închini, dau un exemplu, sâmbăta, el duminica, cum rezolvați această problemă? Consilierul, duhovnicul spiritual, nu vine în primul rând cu soluții, ci te întreabă, v-ați gândit cum rezolvați?
Sau te conștientizează care sunt acele situații potențial aducătoare de conflict.
Exact, exact. Pe de altă parte, acest consilier, duhovnic spiritual, ar trebui să discute cum veți rezolva conflictele care apar. Nu înseamnă că sunteți conflictuali, că sunteți răutăcioși, ci apar pur și simplu. Cum le veți rezolva? Vă supărați? Eu plec la ai mei, tu la ai tăi, stai cu spatele la el, la ea. Cum rezolvi? Pentru că un conflict poate să fie un pas înainte sau un pas înapoi. Depinde cum îl abordezi. Poate să maturizeze relația sau poate să o distrugă.
Dar sunt lucruri diferite față de un alt cuplu sau sunt lucruri specifice față de un alt cuplu? Că până la urmă conflicte au toate cuplurile, chiar și cele care pornesc de la început având aceleași convingeri religioase.
Sigur, sunt lucruri specifice. Ca de exemplu, când vine vorba de dietă, anumite convingeri religioase se întemeiază pe anumite principii de dietă. De exemplu, asta nu mănânc, asta nu beau. Și atunci cel de lângă tine care mănâncă de toate, bea de toate, s-ar putea simți frustrat. Tu te simți frustrată știind că n-ar fi normal ca el să consume, să bea aceste lucruri. Pe de altă parte, pot fi convingeri diferite legate de locul închinării. El s-ar putea în ziua în care tu vrei să te închini să aibă chef de o excursie, de joacă, iar tu simți nevoia să mergi la biserică atunci. S-ar putea să nască conflict. Pe de altă parte, vor veni copii. Copiii noștri. Unde îi botezăm? Când îi botezăm? Își aleg ei copiii când vor fi mari sau îi botezăm când sunt mici? Deci sunt aceste domenii care aduc dificultăți, conflicte. Pe de altă parte, mă gândesc la un alt sfat. Nu faceți ca persoană niciodată rabat de la principiile spirituale pe care le aveți. Dacă în primă instanță v-a spus îți respect credința, o apreciez, îmi place, dar eu nu sunt pregătit. Nu fă niciodată rabat, un compromis. Adică, băi, acum se poate, că el mă iubește, mă acceptă și fac și eu ceva pentru el. Nu asta trebuie să faci. De ce? Pentru că acel respect pe care îl are s-ar putea să-i scadă. Și mă sigur îi scade. Mi-aduc aminte un caz. L-am trăit pe viu, adică l-am văzut, am discutat. Cineva, nu vă spun acum dacă era fată sau băiat, s-a căsătorit cu altcineva de o altă convingere religioasă. Iar așa a călcat această persoană în picioare cam tot ce credea ea. Peste timp, cel de lângă s-a gândit și a evaluat viața și a luat decizia. Voi adopta credința pe care ai avut-o tu.
Dar la început?
Da, credința pe care ai avut-o la început. Și într-adevăr a devenit un creștin foarte serios, în biserică, implicat. Și l-am întrebat. Am întrebat această persoană. Spune-mi, te rog, dacă tu erai în situația să alegi, cum a ales ea? Adică pe altcineva care religios gândește altfel, crede altfel, ce ai fi făcut? Și mi-a spus sincer de față cu acea persoană, cu partenerul. Sincer să vă spun, nu alegeam. Nu alegeam. Așa cum știu eu azi credința, cum o trăiesc, nu alegeam. De aceea, compromisul nu face bine. Fii fermă ca persoană cu ceea ce crezi. Îl ajuți pe cel de lângă tine cu adevărat.
Ceea ce ar putea părea un paradox, pentru că te gândești că atunci când ești mai flexibil, ăla ai putea atrage mai degrabă. Însă tocmai acesta este un aspect care trebuie accentuat. În momentul în care tu ca soție, că acum avem acest exemplu pe care l-am primit, ești fermă în convingerile tale religioase, chiar dacă soțul tău este posibil ca unele lucruri să nu le înțeleagă pe moment, însă faptul că tu ești hotărâtă în ceea ce faci și în ceea ce spui și că există această concordanță între credința ta și faptele tale, până la urmă va fi un argument și pentru el.
Corect, corect. Pe de altă parte, uneori se confundă fermitatea, hotărârea cu un pic de răutate, severitate, fi ferm, dar blând, bun. Vorbește mai departe frumos, fi mai departe amabilă, nu confunda. Faptul că stai pe o poziție și trebuie să stai, nu înseamnă că trebuie să-ți aperi poziția cu răutate. Mă gândesc la un alt lucru extrem de important. Pentru această tânără ar trebui să-și păstreze, să vă păstrați, dacă ne ascultați acum, timpul personal de închinare și cel public. E sfânt. Adică când eu mă rog, când eu studiez, e un timp special. Când vine timpul să merg la biserică, păstrați-l. Nu spune, azi, ai de dragul tău, mă duc. Până la urmă și mie mi-e puțin somn, sunt obosită. Nu. E ceva sfânt. Ține la acest moment special în care te întâlnești cu Dumnezeu, te închini individual și cu biserica și în comunitate, sigur. Mă gândesc la un alt lucru. Ajutați-l pe partener, pe el, să-și definească de ce vă iubește. Întrebați-l. Ce iubești la mine? De ce e important? Pentru că la început s-ar putea să spună, păi iubesc, că ești credincioasă, că ești fermă pe poziția ta. Mai târziu s-ar putea ca aceste lucruri să-l incomodeze puțin. De aceea definiți la început de ce vă iubește. Și mai târziu, când vin dificultăți, aduceți-i aminte cu dragoste. Aduceți aminte că mi-ai spus că mă iubești pentru asta care acum parcă te incomodează. E important. De asemenea, să fie conștient de importanța lui Dumnezeu în autenticitatea dragostei. Adică, dacă te simți bine că te iubesc, el bărbatul, apreciază că soția îl iubește. El trebuie să știe că această tânără soție iubește profund, autentic, pentru că îl iubește pe Dumnezeu.
Și știe ce înseamnă dragoste.
Exact. Dacă a renunțat la Dumnezeu, s-ar putea să pierd și din ceea ce îmi place mie. Adică din dragostea ei, cumva. Pentru că ea se raportează la Dumnezeu, e credincioasă familiei, soțului, e dedicată. Dacă n-ar fi dedicată lui Dumnezeu, s-ar putea să se piardă aici foarte, foarte mult. Și un ultim lucru important, luați-vă timp periodic pentru evaluarea relației. Ce merge, ce e bine, ce nu merge, ce are nevoie de îmbunătățiri în cadrul principiilor credinței, înnoirea, dacă vreți, a jurămintelor. Cum a fost la început când ne-am jurat credință? Ne mai jurăm așa peste 2 ani, adică ne refacem legământul căsătoriei. Cumva retrăim începutul mult mai frumos decât la început.
Vreau să mă mai leg de încă un lucru pe care tânăra aceasta ne l-a scris. Spune la un moment dat că faptul că nu avem aceeași religie a însemnat un motiv de nemulțumire pentru părinți și mult timp nu au fost de acord cu relația noastră. La un moment dat chiar am întrerupt prietenia, însă ne-am dat seama că ne iubim și că vrem să fim împreună ca familie. Ce să facă dacă va primi din partea părinților sau din partea cunoscuților reproșuri atunci când va da de greu? Păi nu ți-am zis noi să nu te căsătorești cu el pentru că nu aveți aceeași religie, o să fie destul de greu? Ce să facă în aceste cazuri?
În primul rând, să vă așteptați. Dacă părinții nu au fost de acord, nu sunt de acord și probabil că în inima lor toată viața vor fi puțin afectați, fiți înțelegătoare. Adică așteptați-vă ca într-o zi mama, tata, chiar și frații să vă spună, măi, dacă nu făceai pasul ăsta, fiți înțelegătoare. Doi, pe lângă faptul că sunteți înțelegătoare, nu spuneți celor din familie, nu vă recomand acum să fiți secretoasă, exagerat. Dar acele frecușuri care apar, dacă vreți, în orice familie, chiar și în cele credincioase, autentic, apar frecușuri. Păstrați-le pentru familie, încercați să le rezolvați în familie. Este foarte important. Pe de altă parte, cereți-i sfatul, mamă, nu mă ajută. Faptul că mi-ai spus, acum suntem aici.
M-am căsătorit.
M-am căsătorit, dă-mi un sfat. Ajută-mă, dă-mi un sfat. Era posibil să am aceste probleme și cu altcineva, care era de aceeași credință. De aceea, fi mama mea până la capăt. Ajută-mă, pur și simplu. Adică eu trebuie să fiu, oarecum, ca tânără soție, puțin bărbătoasă. Adică să ies în întâmpinare. Da, mă critici, da, dar nu mă ajută. Hai, suflecă-ți mânecile și ajută-mă
hai
puțin.
Hai cu soluțiile.
Exact, hai cu soluții. Deci, pe de-o parte, sunt conștientă că vor apărea, mă pregătesc, sufletește, nu spun chiar orice lucru mărunt. Și trei, îl invit pe cel de lângă mine, adică pe mama, pe tata, pe frații mei, surorile mele, să mă ajute, pur și simplu. Asta vreau de la ei, asta le cer. Ajutați-mă, am nevoie de ajutor.
Îi dorim succes acestei tinere familii și sperăm ca aceste principii pe care le-am ascultat astăzi să le fie de folos atât celor doi, dar și altor ascultători care s-ar putea afla într-o situație asemănătoare. Așa cum spuneam, în partea a doua a emisiunii am pregătit un alt subiect, avem câteva întrebări legate de aspecte ce țin de intimitatea sexuală, dar luăm acum o pauză muzicală și apoi revenim. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Romică Sârbu. Suntem la o emisiune înregistrată, așadar nu vom putea prelua apelurile dumneavoastră, însă pentru cea de-a doua parte a emisiunii am pregătit un subiect ce sper eu să fie de interes pentru cât mai mulți. Vorbim despre intimitatea sexuală, care în cuplurile creștine este un subiect tabu. De ce? Este vorba de educație, de contextul cultural? Sau există anumite prejudecăți?
Da, cred că trebuie să ne gândim în primul rând, să plecăm de la premisa că suntem români. Și trebuie să căutăm cauzele în contextul nostru românesc. Ca de exemplu, dacă aș merge în America, dați-mi voie să vă spun că la capitolul acesta nu aceleași probleme pe care le avem noi. Mi-aduc aminte că eram la o întâlnire cu un invitat din state și o întrebare legată de sexualitate, relația intimă, Și omul a început să râdă și mi-a spus de ce acest tip de întrebare o găsesc doar în țările din Europa și în mod special din Europa fost comunistă.
Europa de Est.
Exact, Europa de Est. Avem un anumit specific, de aceea trebuie să ținem cont de el. Și mă gândesc la un prim lucru. Contextul religios general. Nu mă gândesc la o religie în special, ci la un context religios pe care îl avem cu toții. Când eram copil, tatăl meu deseori îmi repeta și îmi spunea: băi, ești făcut din păcat. Te-ai născut din păcat. Ca și cum vrea să-mi transmită și mi-a spus mai târziu și explicit că relația intimă e păcătoasă cumva, e normală, firească, dar na, e păcătoasă. Asta e contextul în care noi trăim. Că relația intimă are ceva în ea păcătos. De aceea acele familii, acele biserici au o anumită rezervă și privesc relația intimă ca un subiect pe care le evită, nu prea vorbești, că na, e o zonă păcătoasă. Chiar dacă tu ești conștient că nu e chiar păcat, e așa o frică, o teamă cumva. O a doua cauză ar fi prejudecata. Prejudecată că nu există legătură între spiritual și dimensiunea intimă a familiei. Adică dacă e spiritual, nu vorbești despre asta, nu te gândești la asta. Se cade cumva în extrema pe care o întâlnim chiar la poporul evreu, poporul ales. Și anume, deși aveau adevărul biblic cumva, avea o relație specială cu Dumnezeu, la capitolul acesta exista o minoritate care tindea să devină puțin mai mare, adică spre majoritate, care priveau relația intimă ca fiind ceva nepotrivit, adică trăiai cu cel de lângă tine și nu priveai, erai îmbrăcat, era o anumită practică a vremii, se tăiau hainele, adică ai relație intimă fără să privești pentru că e păcătos cumva. Deci prejudecata. Nu e spiritual, nu ești credincios dacă te gândești la lucrurile de genul acesta. Pentru că, na, nu se potrivesc. Pe de altă parte, mai este o sursă a reținerii de a discuta acest subiect și anume scandalurile sexuale. De orice fel, fie că vorbim de pedofilie, fie că vorbim de adulte, de pornografie, creează în inima celui credincios o anumită rezervă. Nu cumva să ajungă acolo. Nu cumva să ajungă acolo. Se creează, dacă vreți, reticența care vine din faptul că s-ar putea ca autenticul să devină contrafacere. Sau contrafacerea să fie confundată cu autenticul. Deci dacă oamenii ăștia au păcătuit în acest domeniu, trebuie să stau cât mai departe. Și uneori concepția cât mai departe înseamnă departe nepermis. Adică să intru într-o zonă care îmi face rău familiei și pe care Dumnezeu nu o interzice.
Bine, acum ar trebui să clarificăm oarecum și sensul întrebării mele. E clar că sunt lucruri despre care nu este indicat să vorbești. Nici cu cei apropiați, nici cu, nu știu, poate doar cu un medic dacă există o problemă de sănătate, dar sunt lucruri pe care le ții în cadrul intim al familiei. Dar în același timp sunt foarte multe familii care au probleme tocmai din cauza unor neînțelegeri la acest capitol al intimității sexuale. Și aici mă refer eu la faptul că este un subiect tabu, pentru că oamenii se tem să întrebe sau să ceară sfatul sau să-și clarifice anumite lucruri. Ei pleacă de la premisa, mă gândesc acum la modul în care au fost educați în familie. Lasă că o să te descurci tu, mamă, când o să te căsătorești, o să știi ce ai de făcut. Nu spun eu ca mamă ce o să faci tu mai târziu, după ce o să fii la casa ta. Și invers. Nu cred că sunt foarte multe cazurile în care tații își iau copiii, eventual băieții, de vorbă și le spun lucrurile acestea pentru când te vei însura să știi ce ai de făcut. La asta mă gândesc că este un subiect tabu, că practic lipsește educația în acest sens,
exact.
Tocmai pe ideea făcând și învățând singur.
Adevărul este că în România, cel puțin în contextul nostru, și nu doar România, părinții nu abordează aproape deloc acest subiect. Decât uneori, la o anumită vârstă, tangențial, întreagă, își fac cumva, dacă vreți, își mulțumesc conștiința că am pomenit, i-am dat cumva semnale, îl păzesc cumva de acest domeniu, dar o educație sănătoasă nu este.
Iar... Și ceea ce aș vrea să spun aici, da, ca o completare, este că tinerii, adolescenții și chiar copiii, coborând așa puțin ca vârstă, au aceste curiozități și aceste nevoi de a afla, iar dacă părinții nu își vor face ei rolul de a educa, copiii își vor găsi din altă parte sursele de informare.
Din păcate, le găsesc și se informează neautentic. Adică privesc această dimensiune a relației de familie, dimensiunea intimă, după informațiile pe care le au, unde văd anumite aberații și spune, păi așa trebuie să fie, așa am învățat. De aceea avem familii care au probleme la capitolul sexual intim. De ce? Pentru că nu au informațiile corecte, de la prima mână. Pe de altă parte...
Și nu se inspiră din realitate. Se inspiră din media și din filme și din știu ce alte surse. Internetul este și el plin de explicații legate de acest domeniu al vieții și atunci informațiile sunt eronate, clar.
Exact. Sau uneori privesc doar un anumit aspect al relației. Nu privește fundamentul care face ca partea de vârf să fie fericită, să-ți aducă bucurie, împlinire, să poate exista compatibilitate de-a lungul întregii vieți, până la capăt. Pe de altă parte, mă gândesc la un alt lucru. De ce ajungem să tratăm subiectul ca fiind tabu? Avem o prejudecată și anume, băi, e un domeniu micuț. Toată lumea știe ce trebuie să facă în domeniul ăsta. Și toată lumea știe să facă eronat. Adică știe să privească domeniul eronat. Nu simt nevoia să fii educat. 3. Ai impresia că e o dimensiune rușinoasă. Într-adevăr, Biblia spune că părțile pe care noi am ajuns prin păcat să le numim rușinoase trebuie acoperite, adică trebuie discutat în mod elegant, cu demnitate. Nu ai dreptul să intri în această discuție mergând oriunde. Sunt anumite lucruri care țin strict de cuplu. Însă, există o anumită zonă în care se poate discuta, te poți informa. Sunt cărți, dați-mi voie să vă spun că sunt cărți de specialitate bine scrise, care nu se bazează doar pe dimensiunea fizică, ci și pe aceea sufletească, emoțională.
Intimitatea privită la ansamblul ei.
Exact. De aceea, citiți aceste cărți, căutați-le, faceți rost de ele. De ce? Pentru că vă ajută. Nu mergeți pe ideea, toată lumea știe, ne descurcăm, pentru că ceea ce la început pare simplu, că toată lumea știe și te descurci, în timp creează probleme. Și de ce nu discuți, se adâncește prăpastia până într-o zi când ajung la infidelitate sau la divorț, te desparți, fiecare merge pe drumul lui, deși aceste lucruri s-ar fi putut cu siguranță evita dacă erai informat, dacă citeai ceea ce trebuie. Un alt lucru important, ne e puțin rușine să mergem la un consilier, fie înainte de a ne căsători, fie după aceea. Considerăm că nu se poate discuta cu nimeni. Dați-mi voie să vă spun, într-adevăr, nu cu oricine. Însă sunt persoane calificate, binevoitoare, care ne pot ghida în acest domeniu. Destul de important. De aceea suntem rezervați pentru că avem în minte această prejudecată. Dacă cumva vorbesc, înseamnă că nu mai am rușine. Dacă mă duc, înseamnă că sunt incompetent, incapabil și nu pot să mă duc. Ba da, du-te. Toți suntem la fel. Nu ne ducem pentru că avem prejudecăți. Cel care îmi poate da anumite sfaturi nu este infailibil. Și el are probleme. Le-a depășit învățând, studiind, așa că nu este pe o poziție de superioritate, râde de tine, te tratează de sus cumva. Nu, pur și simplu omul a studiat, a învățat și știe care sunt acele informații care te-ar putea ajuta.
Cred că ar trebui să clarificăm în discuția noastră, îmi dau seama că timpul trece repede și în mod cert nu vom apuca să discutăm astăzi sau să acoperim toate lucrurile pe care eu le-am pregătit pentru întâlnirea noastră. Probabil că vom continua și luna viitoare, la următoarea noastră întâlnire. Tocmai de aceea prefer să luăm lucrurile așa mai
sistematic
și să înțelegem unele lucruri și să... învățăm până la urmă, pentru că acesta este scopul emisiunii noastre. Haideți să clarificăm care este conform Bibliei rolul sau scopul sexualității în cuplu.
Cred că este o întrebare foarte bună și care ajută subiectul. În primul rând...
Pentru că vreau să clarificăm lucrul acesta, pentru că, așa cum spuneați, printre prejudecățile pe care oamenii le au, sunt cele legate de păcat, de rușine.
Exact.
Și în momentul în care înțelegem că sexualitatea este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, așa am fost creați, parte bărbătească și parte femeiască, vom depăși mai ușor lucrurile acestea.
Sigur, chiar la cuvântul acesta vreau să mă refer în primă instanță, și anume că sexualitatea este un dar. Mi-aduc aminte de Cartea Genezei, prima parte, primele cuvinte la creațiune. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască. Când spun bărbat, mă refer la sexualitate bărbătească, sexualitate feminină. De aceea, sexualitatea trebuie privită ca fiind un dar. Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu este invenția omului, nu este invenția diavolului, nu este ceva păcătos.
Nu este o consecință a păcatului.
Exact, nu e o consecință a păcatului. Așa am fost de la început și am fost mai întâi în mintea, în planul lui Dumnezeu, cu aceste diferențe sexuale, bărbați, femei. Deci este un dar. Nu uitați, dacă ne ascultați, sunteți familii, priviți în mod responsabil darul intimității, pentru că este un dar. Și când cineva îți dăruiește ceva, și vorbind de Dumnezeu, îți dăruiește ceva curat, bun, înălțător. Al doilea lucru extrem de important. Sexualitatea, legătura intimă, este un simbol. Biblia spune că cei doi, și spune înainte de căderea în păcat, se vor face un singur trup. Sigur, aici este o îmbinare a dimensiunii fizice cu aceea spirituală, emoțională, ceea ce înseamnă familia în întregime. Se vor face un singur trup. Adică, relația intimă este un simbol al unității, al legăturii, a relației. De ce? Reușesc să te bucuri de acest dar al intimității în măsura în care cei doi sunt una. Dacă cuplul, familia caută unitatea mai întâi intimă, sexuală, și nu pe aceea a relației, în mod sigur nu se bucură de tot ce presupune acest dar. De aceea este un dar, este un simbol al unității, relației. 3. Este, dacă vreți, o sărbătoare, o celebrare a experienței cuplului. Este un vârf. Ca atunci când mergi pe munte și urci, când ajungi pe vârf, te bucuri.
Te bucuri și pe drum,
evident, dar când ajungi pe vârful muntelui, de priveliște, de tot,
e încununare.
Exact, mulțumesc foarte mult. Este o încununare, o celebrare a relației pe care o ai cu cel de lângă tine, cu partenerul tău, cu soțul, soția. Pe de altă parte, relația intimă, sexualitatea cuplului, este o comunicare. Adică te poți bucura de acest dar în măsura în care ai învățat în viața de fiecare zi să comunici. De exemplu, dacă în viața de fiecare zi eu vorbesc urât soției, soțului, dați-mi voie să vă spun că relația intimă este afectată. Voi vorbi, mă voi comporta pe aceeași direcție.
Și gesturile vorbesc.
Și gesturile cumva. Nu-mi permit, pentru că e un post de radio, pentru că vorbim publicului larg, dar dacă aș vorbi cu un cuplu, aș da câteva exemple, dar nu-mi permit. Adică sunt bariere. Este un lucru intim. Dar darul acesta al sexualității este o comunicare, o dovadă a angajamentului. Adică mulți privesc darul sexualității, dom'le, poți să te bucuri de oricine. Nu. Este o dovadă a angajamentului. Dacă n-ai un angajament, sexualitatea potrivit Bibliei este ilicită.
Este păcat.
Nelegitimă, este păcat. Și această dimensiune a păcatului, a răului, se va simți în timp, se simte, pentru că nu se oferă tot ce Dumnezeu a pus în acest dar.
Mă gândesc acum, ascultându-mă, îmi amintesc de ceea ce spuneați puțin mai devreme, sexualitatea văzută ca un păcat. Poate tocmai de aici vine această idee, pentru că mulți sunt obișnuiți sau li se pare ceva firesc să aibă parte de sexualitate în afara căsătoriei. Și lucrul acesta este, conform Bibliei, un păcat și conștiința le spune lucrul acesta. Chiar și legile statului vorbesc împotriva adulterului. Și atunci există această piedică, sigur, în a te bucura de sexualitate în cadrul familiei, tocmai pentru că tu vii cu această gândire că sexualitatea este un păcat, având în minte contextul extra-conjugal.
Fără îndoială, chiar dacă nu mergi la biserică, nu te temi de Dumnezeu, te simți oarecum frustrat să nu știe soția că eu mai merg și, să nu știe soțul că eu cu colegul de... E clar, te simți undeva, este în mintea ta, în inima ta, în tine ca om, ideea de păcat, și că nu este normal, deși societatea tinde cumva să facă păcatul normal. Dacă ai discuta cu soția, cu soțul, că poți avea și alt partener, o altă parteneră, e normal, e bine. Dați-mi voie să vă spun că această corectitudine aparentă este o mare prăpastie și o dovadă că a mers prea departe. Chiar dacă vrei să scapi de mustrarea conștiinței, ea rămâne și este un semn că scalci în picioare conștiința pe care o ai. O nimicești și îți vei nimici întreaga viață. Mă mai gândesc la câteva lucruri extrem de importante. Dacă tot vorbim de ce înseamnă relația intimă, ce este ea, cred că ar fi potrivit să adăugăm care este rolul ei. În primul rând, Biblia spune că Dumnezeu a prevăzut, a oferit omului acest dar pentru procreere. Adică prin relația intimă, societatea omenească este perpetuată cumva.
Creșteți și înmulțiți pământul.
Exact, creșteți și înmulțiți-vă, umpleți pământul. Pe de altă parte, unii oameni privesc puțin strict. Doamne, e pentru copii, să ai copii, da? Să te mulțești. Dar după aceea, gata. Dacă privim cu atenție Biblia, cartea Cântarea Cântărilor, care este consacrată în mod special relației intime, vom descoperi că relația intimă este pentru plăcere, este pentru bucurie. Avem un Dumnezeu care ne-a oferit bucurie, plăcere, dar atenție, atâta vreme cât păstrezi cadrul acesta legal, un singur partener, un singur soț, o singură soție, un legământ, un angajament al căsătoriei făcut în fața autorităților statului, la biserică, e corect și e frumos, așa. De asemenea, în contextul în care noi trăim, darul intimității este pentru apărare împotriva ispitei, ca să nu ajungi la păcat. Fiecare are soțul lui, are soția lui, are familia lui și ce frumos este așa. Biblia spune, bucură-te de nevasta tinereții tale și bucurie, dar și doar aici, da? Și mai mă gândesc la ultimul lucru, pentru mângâiere. Sunt în Biblie cazuri în care spune că a fost mângâiat. În relația pe care a avut-o cu soția, cu soțul, darul acesta al intimității a adus mângâiere. A adus mângâiere pentru o durere, pentru o pierdere. De aceea, dacă privim în ansamblu relația intimă, ea aduce foarte mult în familie. Nu poți risca să renunți pentru că vei cădea în ispită. Nu poți risca să profiți de ea pe alte căi pentru că nu te poți bucura de tot. De aceea, privește-o corect, pentru că Dumnezeu a avut în vedere să te bucuri și să unească mai bine pe cei doi în familie.
Practic, atunci când privești sexualitatea în ansamblul ei și în toate aceste dimensiuni, îți dai seama de planul pe care Dumnezeu îl are pentru om în ceea ce privește sexualitatea. Dacă scoți relația intimă din cadrul familiei și lipsesc toate celelalte elemente pe care le-ați menționat ca roluri pe care intimitatea le poate avea într-un cuplu, ajungem la ceea ce spuneam și mai devreme, sexualitate egal păcat. Și exact, consecințele le suportă fiecare pe cont propriu. Am primit la un moment dat în cadrul emisiunii o întrebare care suna așa. Cum poți ști doi tineri că sunt compatibili sexual înainte de căsătorie dacă sexul premarital nu este permis?
Conform Bibliei, într-adevăr, sexul premarital nu este permis, este interzis. Dumnezeu numește aceasta ca fiind păcat. Pe de altă parte, în Biblie, de asemenea, descoper că Dumnezeu niciodată nu vorbește de incompatibilitate sexuală. Nu vorbește. Acest subiect nu este atins de Biblie. Însă, când vine vorba de familie, relație, Biblia, într-adevăr, vorbește de o incompatibilitate, dar nu la nivel intim, ci o incompatibilitate la nivel de spiritual, credință. Adică nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cel necredincios. Aici este vorba de incompatibilitate, pentru că din punct de vedere intim, Dumnezeu a creat bărbat și femeie ca să fie compatibili. E clar, dacă e bărbat și femeie, sunt compatibili. Așa au fost gândiți și creați de Dumnezeu. Pe de altă parte, pentru că trăim într-un context al păcatului și suferim anumite consecințe ale păcatului și multe consecințe, chiar relația intimă suferă din cauza păcatului, intervin anumite boli care creează, dacă vreți, anumite incompatibilități.
Sau disfuncționalități.
Disfuncționalități, sigur. De aceea, când e vorba de boală, ar trebui să merg la medic. Mergeți la medici. Nu trăiți cu o boală spunând, asta e crucea mea, trebuie să o duc înainte, sau e un motiv de divorț, fiecare pe drumul lui, ce să facem?
Nu ne potrivim.
Nu ne potrivim. Nu. Mergeți la medici. De aceea sunt medici. Dumnezeu a lăsat pe unii medici. Le-a dat darul acesta al vindecării cumva, al tămăduirii. Și este important să mergem la medic, pentru că am întâlnit, am auzit, am citit despre anumite cupluri care au avut probleme din cauza unei anumite boli și problema s-a rezolvat mergând la medic, pur și simplu. Pe de altă parte, datorită păcatului, mai intervin diferențe de percepție, bărbat, femeie.
Sau de așteptări.
Exact, sau de așteptări. Aceste diferențe s-ar putea să ducă la un fals. Nu suntem compatibili. Dar, într-adevăr, nu suntem compatibili pentru că eu sunt greșit în mintea mea ca bărbat, iar eu sunt greșit în mintea mea ca femeie. Am anumite prejudecăți. De aceea, la acest capitol, este nevoie de învoire, de bunăvoință, înțelegere,
toate acestea înseamnă colaborare,
comunicare și caracter. Dacă în familie el sau ea, sau amândoi, nu sunt de caracter, vor fi incompatibili. De ce? Pentru că vor face din anumite lucruri mărunte care apar, nu ne potrivim,
dar aici
din cauza
deja
ta.
Extindem subiectul la orice domeniu, nu doar când vorbim de intimitate. Aceleași două principii pot sta la baza tuturor incompatibilităților. Da. Lipsa de caracter și lipsa de comunicare.
Așa este, a spus punctul pe ei, într-adevăr. Însă noi ne permitem să vorbim de relația intimă ca fiind incompatibilă, pentru că ne e greu, ne e ușor să spunem că suntem incompatibili și ne e greu să ne schimbăm. De aceea, o ultimă zonă de unde ar putea să vină ideea de incompatibilitate este diferența care vine din egoism. Adică, eu ca soț, în relație intimă, mă gândesc doar la mine. Mie să-mi fie bine, eu să câștig, eu să am totul, soția mea, treaba ei, asta e, fiecare. Sau soția se gândește doar la nevoile ei și nu ale soțului. Da? De aceea trebuie să rezolv problema aceasta a egoismului. Schimbarea caracterului.
Și cei doi devin un singur trup. Practic, avem versete biblice care ne vorbesc despre faptul că soțul este stăpân pe trupul soției și invers.
Și invers, sigur.
Lucrurile acestea înseamnă învoire, așa cum spuneați, având un caracter sănătos și o comunicare deschisă.
Sigur, și gândindu-mă la cel de lângă mine. Dacă mă gândesc doar la mine, văd lucrurile eronat, greșit, le văd egoist. Dacă mă gândesc la cel de lângă mine, întotdeauna voi găsi soluții și bucurie.
Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Nu mai avem timp să continuăm acum discuția noastră, însă le promitem ascultătorilor noștri că în luna mai, la următoarea noastră întâlnire, vom continua să discutăm despre acest subiect. Între timp, profit de acest timp să le amintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem deschiși să primim întrebările lor legate de subiectul acesta sau de alte probleme din viața de familie, iar în cadrul emisiunii Pași în Doi, atunci când suntem împreună, vom încerca să oferim și un răspuns. Avem la dispoziție o adresă de e-mail, pașindoi@rvs.ro. Așteptăm e-mailurile dumneavoastră cu întrebări sau situații de viață cu care vă confruntați și asupra cărora ați dori o opinie sau un sfat. De asemenea, ne puteți scrie și la adresa poștală, strada Eroi Iancu Nicolae, numărul 3838A, Voluntari, județul Ilfov, pentru emisiunea Pași în Doi. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, mulțumesc și invitatului meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu, vă aștept și luna viitoare la întâlnirea noastră.
Și vă mulțumesc.
Și vă las mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!